อ่าต่อจากนี้ไปก็นั่งในอิริยาบถขัดสมาธิ เป็นได้หนักโบราณคดีเคยค้นพบ การแกะสลักคนนั่งสมาธิคนนั่งคัดสมาธิอย่างนี้ก็ เข้าใจว่าแกะสลักก่อนพุทธกาลพันกว่าปีดังการนั่งในอิริยาบถนี้นักปราชญ์ผู้มีความรู้เรื่องการฝึกจิตใจได้ทราบว่าเป็นอิริยาบถที่เหมาะที่สุดเพราะว่าร่างกายก็ได้ฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงกระดูกสันหลังศีรษะก็ตรงซึ่งส่งเสริมความรู้สึกตื่นรู้อยู่ภายในเลือดลมก็ไหลยามเป็นปกติจนกระทั่ง ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถนั่งขัดสมาธิหลายชั่วโมงโดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้แต่ถ้าเกิดมีโรคประจำตัวหรือว่าไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้เราก็ยังนั่งเก้าอี้ได้หรือนั่ง อย่างอื่นได้ถ้าเราจับหลักว่าต้องการ อยู่ในอิริยาบถที่มั่นคง อิริยาบถที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวอิริยาบถที่เอื้อต่อสติต่อสัมปชัญญะความรู้ตัวต่ออาตาปิความเพียรฝึกจิตใจของตนนี่ในการนั่งเมื่อคืนนี้ก็ได้ ให้คำแนะนำไปแล้วว่าวิชาชีวิตที่เราจะได้เรียนรู้จากการฝึกจิตในรูปแบบนั้นก็มีหัวข้อหนึ่งหรือว่าเรื่องหนึ่งที่เราต้องเอาใจใส่นั่นคือความสมดุลระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายคือในชีวิตประจำวันคนเรามักจะแยกออกจากกันเวลาทำงานก็ทำเต็มที่พักผ่อนก็เต็มที่ถ้าที่จะมีกิจกรรมที่มีทั้งความตั้งใจและความผ่อนคลายแทบจะไม่มีนอกจากอาจจะมีในการเล่นกีฬาเป็นบางครั้งบางคราวทีนี้เราต้องการให้ฝึกให้เป็นนิสัยเลยแล้วการนั่งสมาธิในเราก็เป็นวิธีทดลองเป็นวิธีฝึกตนที่ให้เสียงสะท้อนให้ฟีดแบ็กได้ชัดเจนจึงช่วยให้เราได้ปรับตัวได้ทันอันนั้นหมายความว่าถ้าเราตั้งใจมากเกินไปขาดความผ่อนคลายจะเครียดหายใจจะไม่จะไม่ปกติจะรู้สึกแน่นหน้าอกเป็นต้นถ้าเราผ่อนคลายมากเกินไปจิตไม่อยู่ไปลงตามความเคยชินหรือว่าจิตตกร่องในเรื่องที่ชอบเรื่องที่ไม่ชอบเรื่องที่คิดแล้วสนุกคิดแล้วขาดเวลา อันนั้นก็คือนิสัยเก่านิสัยดั้งเดิมแล้วเราเริ่มการทำสมาธิโดยการปรับอิริยาบถให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในร่างกายแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็มีข้อบกพร่องอยู่บ้างต้องให้อภัยร่างกายตัวเองแต่ว่าต้องการให้นั่งตรงแต่ไม่เกร็งศีรษะเนี่ยอาจจะนึกจินตนาการเหมือนมีเชือกบางๆดึงศีรษะขึ้นสู่เพดานแต่จะนั่งอย่างไรก็นั่งให้ลมหายใจปกติถ้านั่งแล้วลมหายใจรู้สึกไม่ธรรมชาติต้องปรับอิริยาบถหน่อยในลมหายใจมันก็มีอยู่ตลอดลมหายใจคือชีวิตสิ่งใดไม่หายใจสิ่งนั้นตายแล้วไม่มีชีวิตดังวิธีฝึกจิตก็ไม่ต้องอาศัยความเชื่อในคำสอนไม่ต้องศึกษาอะไรมากมายแต่ว่าเรารับรู้รับทราบต่อร่างกายตัวเองลมหายใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของลมของร่างกายนั้นการกำหนดลมหายใจหรือว่าเป็นการพิจารณากายทีนี้ลมหายใจมีจุดสังเกตหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจหลายข้ออย่างเช่นลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากกับร่างกายกับจิตใจขออภัยหมายว่าถ้าเราอารมณ์เสียก็มีผลต่อลมหายใจซึ่งเราดูจากเวลาคนโมโหหรือโกรธก็มักจะมีผู้วังดีแนะนำให้หายใจลึกๆนับ1ถึง10เป็นต้นเวลาเราโกรธเวลาเรากลัวเวลามีอารมณ์รุนแรงลมหายใจเปลี่ยนลมหายใจเปลี่ยนเพราะอารมณ์ในทำนองเดียวกันถ้าจิตใจเราสงบจิตใจผ่อนคลายลมหายใจก็จะยาวขึ้นจะแผ่วเบากว่าเดิมยิ่งในกรณีของการทำสมาธิลมหายใจก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนักภาวนาจะค้นพบว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนกับไม่มีลมหายใจเลยทั้งที่ยังมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถสัมผัสได้ฉะนั้นในการทำความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวิตเราต้องทำความรู้ความเข้าใจเรื่องกายกับใจเมื่อเราดูลมหายใจก็มีโอกาสดูทั้งกายทั้งใจเพราะเป็นกายส่วนที่ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจชัดเจนที่สุดนี่เราก็นั่งสมาธิแต่ละครั้งเราควรจะทบทวนควรจะเตือนตัวเองว่าเรานั่งเพื่ออะไรถ้าสักแต่ว่านั่งนั่งในอิริยาบถมันอาจจะดูดีแต่นั้นก็เป็นแค่นั่งคัดสมาธิยังไม่ใช่นั่งสมาธิสมาธิกับสมาธิเนี่ยมันต่างกัน จะนั่งสมาธิต้องมีความเพียรจริงๆแล้วการทำสมาธิคือการทำงานแต่เป็นการทำงานด้านในร่างกายไม่เคลื่อนไหวแต่มีการทำงานเพราะจิตใจจะมีสติต่อเนื่องจิตใจจะรวมเป็นสมาธิเพราะงานมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเองจะฟลุกขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเพราะเป็นการฝืนความเคยชินฝืนสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าต้องยอมรับในเบื้องต้นจะยากหน่อยแล้วไม่ควรจะน้อยใจเสียใจและท้อแท้ใจเพราะยากทุกคนแม้แต่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบถ้าอ่านประวัติของท่านท่านก็จะบอกเลยว่าตอนพูดใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆ20ต้นๆนะหรือว่าตั้งแต่เป็นสามเณรท่านไม่สงบเลยอุปสรรคก็เยอะแต่ท่านก็ไม่ยอมแพ้ท่านสู้สู้สู้จนกระทั่งท่านชนะใจตนได้พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่านักรบในสนามรบชนะหรือฆ่าศัตรูทั้งพันคนไม่เก่งเท่านักปฏิบัติที่ชนะใจตัวเองได้มันยากกว่ามันก็อยากจะให้เราระลึกอยู่ในเหตุผลที่ให้เมื่อวานนี้แล้วที่เราควรจะได้สังเกตจากชีวิตตัวเองว่าตราบใดที่จิตใจเรายังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสความสุขที่แท้จริงไม่มีทางจะเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ไม่มีทางอื่นนอกจากการฝึกจิตใจจิตใจของเราจึงจะได้ปลอดภัยจากทุกข์ทั้งหลายทุกข์เกิดเพราะจิตมีกิเลสทุกข์ดับไปเพราะจิตพ้นจากกิเลสกิเลสเหล่านี้จะหายไปจะดับไปด้วยความเพียรไม่หายไปเองไม่หายด้วยพิธีกรรมไม่หายด้วยการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กิเลสจะเกิดขึ้นเพราะเราแก้ที่ตัวกิเลสในการแก้กิเลสเริ่มต้นต้องฝึกให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้ปัจจุบันขณะเปรียบเทียบเหมือนห้องเรียนเราจะศึกษาพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งต้องเข้าห้องเรียนคือปัจจุบันขณะในวิธีคือฝึกให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องก่อนเห็นลมหายใจนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องให้ความสำคัญกับทุกลมหายใจนั้นเราคุณจะมองการภาวนาด้วยการกำหนดลมหายใจว่าระยะเวลาของการภาวนาไม่ได้นับเป็นชั่วโมงหรือนาทีว่า30นาทีหรือ1ชั่วโมงแต่เราควรจะถือว่าระยะเวลาในการนั่งสมาธิคือ1ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้คือระยะเวลาที่ต้องตั้งใจทีนี้ถ้าจะถามตัวเองว่าเราทำสมาธิได้30นาทีได้ไหม1ชั่วโมงได้ไหมโอ้ก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าจะถามตัวเองว่า1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกทำได้ไหมมันน่าจะได้นะ1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกไม่ให้เผลอเลยทีนี้ถ้าเราได้1ลมหายใจเข้าเป็นหน่วยของการทำสมาธิเราก็ทำ1ครั้งแล้วก็ตั้งต้นใหม่เริ่มใหม่ถือว่าทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือการภาวนาใหม่ เริ่มต้นใหม่ทำเปรียบเหมือนช่างหม้อตีหม้ออย่างเงี้ยหรือปั้นหม้อหรือว่าเทียบเหมือนกับคุณหมอตรวจคนไข้ต้องถือว่าคนไข้ทุกคนมีต้องให้เกียรติให้ความเคารพให้ความตั้งอกตั้งใจเต็มที่คือไม่ใช่ว่าตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างดังนั้นเรียกว่าเป็นหมอที่ใช้ไม่ได้นั่งถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยจะสังเกตว่าคนเราอยู่ด้วยการโกหกตัวเองซะเยอะการทำสมาธิโกหกตัวเองไม่ได้อยากจะรู้ว่ามีความอดทนมากน้อยแค่ไหนใจสู้มากน้อยแค่ไหนเป็นคนแก้ปัญหาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนรู้ได้โดยการทำสมาธิไม่มีทางจะลอกตัวเองได้ในการดูลมหายใจทบทวนอีกทีว่าหนึ่งเราเลือกจุดกำหนดก่อนว่าลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจจะอยู่ตรงไหนจุดไหนยังชัดที่สุดสบายที่สุดนักภาวนาส่วนใหญ่ก็จะชอบกำหนดลมหายใจบริเวณปลายจมูกแต่นั้นไม่ใช่ขอบังคับถ้ามีส่วนอื่นในกายเช่นที่หน้าอกหรือที่ท้องเป็นต้นที่รู้สึกถูกจริตก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเลือกจุดใดจุดหนึ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนง่ายๆก็ไม่ใช่ว่าเบื่อตรงนี้ไปให้ลงตรงนั้นตรงนี้จิตจะไม่สงบทีนี้ในการกำหนดเราต้องการจะสร้างความผูกพันระหว่างจิตใจกับลมหายใจให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจที่ถ้าอยู่ด้วยกับการสัมผัสของลมอยู่ในปัจจุบันได้ดีแต่ที่ยังไม่พร้อมยังไม่มีกำลังพอใช้วิธีบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หรือนับลมหายใจก็ได้เมื่อคืนนี้ก็ได้อธิบายเทคนิคว่าเรานับหายใจเข้า1หายใจออก1เข้า2ออก2ตลอดถึง5 5ถ้าเราได้1 1ถึง5 5โดยไม่เผลอก็เริ่มนับ1ถึง6ได้5 1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอเลยก็ตอบด้วยการนับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นี่การบริกรรมและการนับลมหายใจเป็นเทคนิคในเบื้องต้นถ้าสติเกิดขึ้นแล้วเราก็วางการบริกรรมวางการนับลมหายใจได้จะมีวิธีหนึ่งคือการดูลักษณะอาการของลมหายใจอย่างละเอียดเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดอุณหภูมิว่าอุ่นหรือเย็นอย่างไรคือเหมือนค้นคว้าเหมือนวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมชาติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตใจยอมสนใจในลมหายใจไม่เอาเรื่องความจำเรื่องความคิดต่างๆมาเป็นอารมณ์นี่ก็คือนิสัยที่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ขาดการฝึกอบรมแล้วกำลังจะแก้สัญชาตญาณนี้ด้วยการฝึกให้จิตมีวินัย